Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia ukisomewa nami Harrison Kamau. Chama cha upinzani cha Sudan cha Umma kimetangaza hivi leo kwamba waziri mkuu wa mwisho kuchaguliwa kidemokrasia Sadiq al-Mahdi, kabla ya mapinduzi ya kijeshi yaliongozwa na Omar al-Bashir mwaka 1989, amefariki akiwa na umri wa miaka 84. Taarifa ya chama hicho inaeleza kuwa kiongozi huyo amefariki baada ya kulazwa hospitalini kwa wiki tatu huko Umoja wa Falme za Kiarabu akiugua ugonjwa wa COVID-19. Al-Mahdi alikuwa madarakani kwa karibu miaka 30 kabla ya kupinduliwa na kuwa kiongozi mkuu wa upinzani mwenye ushawishi mkubwa nchini humo hadi kufariki kwake. Utawala wa mpito unaoshikilia madaraka nchini humo umetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha kiongozi huyo kuanzia hivi leo. Afrika Kusini iko katika kipindi cha siku tano za maombolezo ya kitaifa kuwakumbuka watu waliokufa kutokana na ukatili wa kijinsia pamoja na waliokufa kutokana na janga la virusi vya korona. Kipindi hicho kilianza jana Jumatano wakati wa siku ya kimataifa ya kuangamiza ukatili dhidi ya wanawake, pamoja na kuanza kwa kipindi cha siku 16 cha wanaharakati dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kando na tatizo la ukatili wa kijinsia, Afrika Kusini pia inakabiliana na janga la virusi vya korona ambalo kufikia sasa tayari limeua takriban watu 21,083. Mfosempe ambaye ni mkazi wa mji wa Pretoria amesema kuwa yeye na wanaume wenzake hukutana kila mwezi kujadili tatizo la ukatili wa kijinsia ambalo limeenea sana Afrika Kusini katika miaka ya karibuni. India leo imeadhimisha miaka 12 tangu kuuawa kwa zaidi ya watu 160 kwenye mji wa Mumbai na kundi la kigaidi la Kiislamu, tukio ambalo lilizua hofu ya kuzuka kwa mapigano kati ya India na Pakistan. Baadhi ya walioshiriki kwenye hafla ya leo kwenye mji huo ambao ndio mkubwa wa kibiashara nchini India ni mkuu wa mawaziri Uddhav Thackeray, akiandamana na wanasiasa wengine wa ngazi za juu. India ililaumu wanamgambo kutoka kundi la kigaidi Lashkar-e-Taiba lenye makao yake nchini Pakistan kwa kutekeleza shambulizi hilo. Miongoni mwa waliokufa wakati wa tukio hilo ni Wamarekani 6 wakati wa shambuliaji 10 waliodaiwa kutoka Pakistan wakiuawa pia. India na Marekani wanalaumu kiongozi wa kundi hilo Hafiz Saeed kwa kupanga na kufadhili shambulizi hilo. Mmoja wa shambulizi aliyebaki hai kwa jina Muhammad Ajmal Kasab alihukumiwa kunyongwa mwaka wa 2012. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kesi za pamoja dhidi ya zaidi ya viongozi 120 wa upinzani nchini Cambodia zimeanza kusikilizwa leo kwenye mji mkuu wa Phnom Penh, wakati Umoja wa Mataifa ukieleza wasiwasi wake kuwa zimechochewa kisiasa na kwamba huenda zisifuate misingi ya kisheria. Mojawapo wa kesi hizo ni kuhusu jaribio la kiongozi wa upinzani Sam Rainsy la kurudi nchini humo mwaka jana baada ya kuwa uhamishoni Ufaransa tangu mwaka wa 2015 alikotorokea tuhuma ambazo alisema hazikuwa za kweli. Waziri mkuu wa taifa hilo Hun Sen ametawala kwa miaka 35 wakati akisemekana kutumia mbinu ya kuwafunga jela wapinzani wake. Wengi waliofikishwa mahakamani leo wana uhusiano wa kisiasa na chama cha Rainsy cha Cambodian National Rescue Party ambacho mahakama ilipiga marufuku Novemba mwaka wa 2017. Wengine walioshtakiwa ni wanaharakati wa haki za binadamu, ingawa wengi wao wanasemekana kutoroka nchini. Na spika wa bunge la chini la Afrika Kusini ameidhinisha kuendelea kwa kura ya kutokuwa na imani na Rais Cyril Ramaphosa, afisa mmoja wa bunge amesema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ombi hilo limefanywa na chama cha kisiasa cha African Transformation, yani ATM, chenye wajumbe wawili pekee kwenye bunge la wajumbe 400, ikiwa na maana kwamba huenda kura isipite. Msemaji wa bunge kutoka chama tawala cha ANC kinachoongozwa na Ramaphosa amekataa kusema lolote kwa wanahabari kufuatia hatua hiyo. Afisa wa bunge amesema kuwa anatumai swala hilo litashughulikiwa bungeni Alhamisi wiki ijayo. Mtangulizi wa Ramaphosa, Jacob Zuma, mara kadhaa aliponea kura ya kutokuwa na imani naye, lakini mwishowe akaondolewa na Ramaphosa na washirika wake kwenye chama cha ANC. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napompisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia kifo cha mwanasoka mashuhuri ulimwenguni Diego Armando Maradona aliyefariki dunia hapo jana. Na katika sehemu ya pili tutaangalia siku kuu ya leo hapa Marekani ya Thanksgiving, yani siku ya shukrani. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kama nilivyokueleza katika vidokezo, tunaanzia nchini Argentina ambapo mchezaji hodari wa kandanda Diego Maradona, ambaye alikuwa anajulikana sana ulimwenguni kama mmoja wa wachezaji mahiri, amefariki kwa mshtuko wa moyo hapo jana Jumatano. Kwa mujibu wa wakili wake, Maradona alikuwa na umri wa miaka 60. Hivi karibuni alikuwa na matatizo ya kiafya na kufanyiwa upasuaji baada ya damu kuganda kwenye ubongo wake wiki chache zilizopita. Alipata mshtuko wa moyo akiwa nyumbani kwenye viunga vya mji mkuu wa Buenos Aires siku ya Jumatano nchini Argentina. Washirika wa karibu wa mchezaji huyo wa zamani walisema rais wa Argentina Alberto Fernandez ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Mchezaji mwingine maarufu wa kandanda kutoka Brazil, ambaye anaaminika kuwa ni mchezaji bora kuliko wachezaji wote waliowahi kutokea ulimwenguni, alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wanaomboleza kifo cha Maradona, ambaye baadaye aligeuka kuwa rafiki yake wa karibu. Moja ya mambo ambayo Maradona hatakumbukwa katika historia ya soka ni pale alipokuwa nahodha wa timu ya Argentina katika kombe la dunia la mwaka 1986 kabla ya kuingia katika matatizo ya kuondolewa katika kombe la dunia la mwaka 1994 kwa kupima na kukutwa alikuwa ametumia dawa za ambazo zilipigwa marufuku kwa wanamichezo. Miaka kadhaa ya matumizi ya dawa, kula kupita kiasi na pombe viliingilia kati umahiri wake katika kandanda, ambapo mwaka 2000 alikaribia kupoteza maisha kwa kutumia dawa za kulevya. Basi kuangalia wasifu ama namna Diego Maradona alivyokuwa, nimezungumza na mwanahabari wa michezo ambaye amekuwa akifuatilia historia za wana michezo mbalimbali ulimwenguni, Eric David Nampesia. Na kwanza nikataka kujua kutoka kwake kile ambacho anaweza kukieleza kwamba Diego Maradona alikuwa ni mwana michezo wa namna gani, ama mwana soka wa namna gani, na nini ambacho kimemfanya aonekane kuwa ni bora kabisa, na tupatie historia yake. David, Eric David Nampesia, hebu tueleze kile ambacho unaweza kumwambia msikilizaji, wasifu, thamani, umahiri wa Diego Maradona ni nini hasa?
Hakika Idi Ligongo, Diego Armando Maradona atakumbukwa kama mwanasoka mahiri. Unapoelezea ubora wa Pele, Pele zaidi yupo katika kumbukumbu, anasimulika zaidi, waliomuona ni wachache. Lakini Diego Maradona mwaka 1986 tayari baadhi ya sehemu televisheni ilianza kuonekana japo ichache. Nakumbuka miaka hiyo tukienda kwa baadhi ya watu tuliwaita matajiri enzi hizo, wenye televisheni kuonyesha mipira finali za kombe la dunia kule nchini Mexico, Diego Maradona alitamba. Japo alianza kutamba mwaka 1982 finali za soka zilizochezwa nchini Spain, baadaye akahamia timu ya Barcelona, lakini mwaka 86 ndio baadaye alienda timu ya Napoli. Umaarufu wake ukazidi kuongezeka, japo lile goli la mkono dhidi ya England robo finali kwenye uwanja Aztec Mexico, na lile goli linaamika kuwa bora kabisa, ambapo aliwaramba chenga kina Teribucha, kina Gary Lineker, timu yote ya England, almost karibu nusu ya timu ya England. Hatimaye akafunga bao ambalo inaaminia kama ndio pengine bao bora kabisa katika fainali za kombe la dunia, ili kumpaisha juu. Na Maradona pamoja na ufupi wake, lakini nguvu aliyokuwa nayo akichezewa rafu, akidondoka na kuweza kuinuka na kusogea mbele, Maradona alimfunika Pele kakiza kizazi cha sasa kuonekana kama huyu mtu kweli ni maarufu. Na kipindikia ligi ya Italy ikawa ndio ligi maarufu. Alivyoenda timu ya Napoli ambao walisema kwamba walikopa pesa benki kuweza kumnunua, ndio hata ule usemi wa timu kusema kama tutavunja benki ukaanza kupata umaarufu. Napoli walikopa pesa benki na hali ya uchumi wa Napoli ikainuka kufuatia ujio wa Diego Armando Maradona. Wakatwaa makombe ambayo ni historia, kwa mara ya kwanza Napoli walikuwa hajawahi kutwaa ubingwa katika ligi ya Italy. Kwa umaarufu wa Maradona ukaongezeka, umaarufu wa soka, uchumi wa Napoli ukaongezeka. Kwa hiyo ilianza kuonekana kama jinsi gani mchezaji kama mtu binafsi anaweza kubadilisha uchumi hata wa eneo moja, kwa sababu waandishi wa habari walianza kuongezeka mji ule, watalii waliongezeka mji wa Napoli, mashabiki walianza kujaza viwanja kushuhudia soka la Diego Maradona. Hakika Maradona alianza kuliinua soka, lakini akijitangaza yeye kama yeye na soka lake maridadi, vyenga vya kutosha, magoli yenye akili. Naweza nikasema Diego Armando Maradona alikuwa kipekee sana katika miaka 80 mpaka finali za kombe la dunia mwaka 90 nchini Italy dhidi ya Cameroon. Nakumbuka wakati huo redio zikitangaza kwamba leo Argentina yenye Maradona itacheza dhidi ya Cameroon, kuonyesha kwamba ilikuwepo timu ya Argentina lakini alikuwepo na Maradona, na pambano lile limebaki kuwa katika kumbukumbu hasa kwa wasikilizaji wafuatiaji wa soka bara la Afrika, ambapo Cameroon iliweza kuilaza Argentina. Lakini Maradona binafsi alichezewa zaidi ya rafu 100 na mabeki wa Cameroon kina Benjamin Massing, Emmanuel Kunde, Steven Tata, kina Victor Ndipo Akem.
Ukiacha umahiri wake ndani ya uwanja, Maradona anaelezwa vile vile tabia zake nje ya uwanja, yeye mwenyewe kama nembo, yeye mwenyewe kama binadamu, hulka, haiba yake imemfanya awe bora sana. Ni vitu gani ambavyo unaweza kutueleza kwamba vilikuwa akivifanya nje ya uwanja bado vilimfanya Maradona aonekane kwamba pamoja kwamba alikuwa ni mwanasoka, lakini nje ya uwanja ana nembo ambayo inajibeba yenyewe?
Ni kweli kabisa Idi, ukumbuka vitu unavyovifanya kwenye uwanja. Mchezo wa soka kama mchezo maarufu kuliko yote ulimwenguni unaofuatiliwa, basi umaarufu wako unatoka hadi nje ya uwanja. Nikupe mfano mdogo, finali za kombe la dunia hizo za mwaka 86, Rais Carlos Menem wa Argentina aliwahi kwenda kurudi nyumbani Argentina akiwa mwenyekiti wa kamati ya mapokezi kuipokea timu ya taifa Argentina iliyofunga Ujerumani. Akasema leo ni siku ya mapumziko nchi nzima. Anasema watu twende kanisani kumshukuru Mwenyezi Mungu kumfanya Maradona azaliwe Argentina. Kauli kama hiyo kutolewa na rais, unaweza kuwa ni jambo kubwa sana, kwamba huyu mtu laiti asingezaliwa Argentina, pengine angezaliwa nchi nyingine. Kwa tumshukuru Mungu aliyemfanya Maradona kuwa raia wa nchi. Ni kwamba hata nchi ilikuwa ikimwenzi pamoja na kwamba Lionel Messi anatajwa kwamba ni mwanasoka bora, lakini watu wanasema Diego Maradona mambo aliyoyafanya pengine kuweza kulinganishwa hata na Pele, huenda wanasema kwamba huenda Maradona alifanya mambo makubwa sana. Sasa basi umaarufu wa Maradona ulizidi kuongezwa na hali hiyo. Lakini kumbuka pia urafiki wa Maradona na Fidel Castro, na Maradona kwenye mkono wake alikuwa na nembo ya Che Guevara, mmoja wa wana mapinduzi wa zamani, mpiganaji wa msituni. Ilizidi kumfanya kama mtu mmoja kujijengea brand yake kuwa Maradona mtu mkubwa sana. Kwa hiyo vilizidi kumfanya kuwa maarufu, na hata wale watumiaji masuala ya kamari wakaona kama ni brandi. Alikuja kukumbwa na kashfa hiyo kama binadamu ya matumizi ya madawa. Unajua tukisha kuwa maarufu wakati mwingine ukashindwa kucontrol umaarufu wako, hicho ndio kilichokuja kumtokea. Lakini bado wapenzi wa kabumbu waliendea kumheshimu na kumwenzi kama mfalme wa soka, usoni soka la kisasa lile ambalo tumeelewa kushuhudia katika miaka karibuni, baada ya teknolojia kubadilika, kuanza kuonekana katika television akicheza soka la kutisha sana katika klabu ya Napoli.
Na kile ambacho tunaweza kukizungumzia katika swala zima la matumizi ya dawa za kulevya, vile vile kuwa na hali ya ulevi wa kupindukia na kumfanya hata afya yake itetereke, haya mambo yameanza kipindi gani na yalianza vipi?
Haya mambo yameanza miaka ile akiwa Napoli. Kumbuka Italy vijana wengi bado matumizi ya madawa kulevya, makundi ya mafia yalikuwa na ushawishi mkubwa sana katika siasa na maisha kule nchini Italy. Na ukiangalia kwamba mtu akiwa maarufu hadi kwamba uchumi wa nchi unapanda kutokana na yeye, na umaarufu unashindwa kudhibiti. Kwa matumizi ya bangi, cocaine Italia yalikuwa makubwa sana, hasa mwanzo wa miaka 80. Vijana wengi wakiacha kushuka meli na kwenda kuanza maisha nchini Italia. Hata vijana wengi wa Tanzania wameenda Italia zaidi wakijihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa Italia ilikuwa ni kitovu cha matumizi hayo. Na Diego Maradona sasa ushakuwa maarufu. Kumbuka, umaarufu, ukishakuwa maarufu kuna watu wanakuwa nyuma yako kuweza kukutumia, kukushawishi, kwa sababu ama mimi nikuuzie idirigongo wewe utapata pesa toka kwako, tayari mimi naabiri nijenge urafiki na wewe. Kwa hiyo alivyoshinda control marafiki waliomzunguka. Na unakumbuka mtu kishakuwa maarufu Ulaya anakuwa na wanasheria, madaktari, wapishi, wapambe wengine, katika wapambe hao wote wanaishi kwa mgongo wako. Na ili waweze kuishi kuna mambo kama hayo pia kujitokeza.
Maradona sasa ameondoka duniani. Dunia itamkumbuka vipi?
Dunia ya wapenzi wa soka itamkumbuka Diego Armando Maradona kama mchezaji soka mahiri aliyeuchangamsha mchezo wa soka na kuutangaza katika sehemu mbalimbali. Vijana wengi walijiita Maradona. Kumbuka tulikuwa na Ball Juggler Marota Maradona Soma, kipindi kile ya kitu Ball Juggler. Lakini kina Sekirojo Chambua nao walitaniwa majina Maradona kwa chenga zao na kimo chake kifupi, unaona. Lakini zaidi katika zile finali ukiangalia kwamba goli aliwafunga England kuwapiga chenga kina Terry Butcher, kina Glenn Hoddle, hatimaye kumtungua Peter Shilton akisawazisha ile bao la kwanza la mkono, lilimweka katika kiwango cha juu kabisa. Nakumbuka baada hapo ndio watu wakaanza kufuatilia soka finali mbalimbali. Kwa alichangamsha soka na kusababisha mchezo uanze kufuatiliwa. Lakini vile vile ukianza kuangalia watu mbalimbali maarufu wanaotoa salamu za rambirambi, baada kizazi cha Pele na kina Johan Cruyff, alipokuja Diego Armando Maradona katikati hapa, kina Gary Lineker, kabla ujio wa kina Lionel Messi miaka mwanzoni mwa 2000, Diego Maradona kwa ndiye mchezaji bora katika karne ya 20 na alifunga bao bora katika karne ya 20. Kwa hiyo Maradona hasa tukumbukwa kwa umaarufu huo, japo ilitiwa doa na tabia zake nje ya uwanja, lakini bado ataenziwa kama mmoja wa soka mahiri kabisa kuwahi kutokea hapa duniani.
Asante sana Eric David Nampesia kwa kutueleza hayo yote kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu ya pili tutaangalia siku kuu ya leo hapa Marekani ya Thanksgiving. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo leo hii wa Marekani wanaadhimisha siku ya Thanksgiving ama siku ya shukrani, ambapo siku hii hutumiwa na watu mbalimbali kukutana na familia na kujumuika pamoja kwa ajili ya kumshukuru Mungu, ikiambatana na kula chakula cha mlo cha kitamaduni cha bata mzinga. Wakati huu ama mwaka huu, sikukuu hii inakuja wakati ulimwengu ukiwa unagubikwa na janga la virusi vya corona, Marekani likiwa ni taifa ambalo limeathirika zaidi. Juma lililopita kabla ama kuelekea kwa sikukuu hii, wa Marekani wengi walikuwa wamefurika katika vituo mbalimbali vya kupima virusi vya corona kujua kama umeambukizwa au la kabla ya kuenda kusafiri na kujumuika na wanafamilia. Licha ya tishio hili, mamilioni ya Wamarekani wamesafiri kabla ya likizo ya leo, ambapo inaelezwa watu zaidi walisafiri siku ya Jumanne, ambapo idadi yake ilifikia ni takribani milioni kadhaa, huku vifo vya COVID-19 vikiwa vimefikia 2000 kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei kwa siku, ikiwa ni rekodi kubwa ya wagonjwa kulazwa, ikiwa ni 87,000 iliripotiwa siku ya Jumanne, ambapo Wamarekani wengi walionekana kusafiri zaidi kwenda kujumuika na familia zao. Basi tumsikie Khadija Riami hapa akielezea kwa upande wa serikali Nini ambacho rais mteule anakizungumza Joe Biden, lakini utamaduni uliopo na vile ambavyo mambo yanavyokwenda kutoka kwa serikali ya Marekani, na hali halisi wakati huu wa Marekani wanaadhimisha Thanksgiving ama siku ya shukrani huku kukiwa kuna janga la virusi vya corona. Khadija Riani.
Hata wakati kesi za virusi vya corona zikiwa zinaongezeka kote nchini, Wamarekani wamekaidi miongozo iliyowekwa na kuamua kusafiri wakati huu wa kipindi cha sikukuu, akikiita ni kipindi cha shukrani wakati huu wa Thanksgiving. Rais mteule Joe Biden amewasihi wa Marekani kuongeza juhudi mara mbili zaidi na kuweka nia ya dhati ya kupambana dhidi ya kusambaa kwa virusi.
Don't let yourself surrender to the fatigue.
Usikubali kusalimu amri kwa janga hili. Nafahamu tunaweza na tutavishinda virusi. Marekani haitapoteza katika vita hivi.
Mapema wiki hii Rais Donald Trump alitekeleza utamaduni wa White House.
I hereby grant you a full pardon.
During this Thanksgiving we extend our
wakati wa Thanksgiving tunaonesha shukrani zetu za dhati kwa madaktari, wauguzi, wafanyakazi wa afya na wanasayansi ambao wamekuwa katika mapambano dhidi ya virusi vya China, na tunashukuru kwa chanjo na tiba ambazo hivi karibuni zitapatikana kutokomeza janga hili.
Bata mzinga ndio chakula kikuu cha kitamaduni katika mlo wa Thanksgiving, lakini sio Wamarekani wote watasherekea mwaka huu. Mistari mirefu kwenye sehemu ya kutoa msaada wa chakula inaashiria kwa ukosefu wa usalama wa chakula nchini Marekani umejitokeza zaidi wakati huu wa janga.
There's really no way.
Kwa kweli hakuna njia ya kuwa na fedha kama ufanyi kazi.
Feeding America, mtandao wenye benki takriban 200 za chakula, unatabiri kwa zaidi ya Wamarekani milioni 50 watakabiliwa na njaa mwaka huu wa 2020, ikiwa ni ongezeko kutoka Wamarekani milioni 35 kabla ya janga kuingia. Nchi pia inakabiliwa na ongezeko la COVID-19 wakati wa kipindi cha msimu wa baridi kali, na kufikia jumla ya kesi milioni 13 na vifo 200,060. Khadija Riami, VOA, Washington.
Chakula cha jioni hapa Marekani katika siku ya Thanksgiving kimezungukwa na bata mzinga, ndege wa asili ya Amerika Kaskazini ambaye aliliwa na wakoloni wa kwanza. Mila hii ya rais kumsamehe bata mzinga ni ya tangu miongo mingi iliyopita. Bata mzinga alisamehewa kwa mara ya kwanza na rais Abraham Lincoln, ambapo mwanaye Tad alimuomba baba yake kutokula bata mzinga aliyepewa. Lakini haikuwa mila ya Wamarekani hadi nyakati za sasa. Maraisi John F. Kennedy, Ronald Reagan na Richard Nixon waliongeza msamaha kwa bata mzinga mara kwa mara. Ilikuwa wakati wa utawala wa Rais George Bush Senior mwaka 1989 ndipo sherehe hiyo ikawa tukio la kila mwaka.
After all, this turkey baada ya yote haya, bata mzinga huyu anawakilisha bata mzinga milioni 45 ambao wana mchango mkubwa sana katika sherehe yetu ya Thanksgiving. Kwa hivyo usiwe na hoja, bata mzinga, tuko hapa kukuhudumia.
Kuwachagua bata mzinga huyo inachukua miezi kadhaa. Ni mchakato ambao unaoendeshwa na shirikisho la kitaifa la bata mzinga. Mwishowe bata mzinga wawili ndio wanachaguliwa, mmoja kwa ajili ya sherehe huko White House, huko mwingine anawekwa kama akiba. Majina ya bata mzinga hao yanachaguliwa na watoto wa shule ya msingi. Maraisi wengi hutumia sherehe hiyo kama fursa ya kujifurahisha.
Time flies, even if turkeys don't.
Muda unakwenda kwa haraka, hata kama bata mzinga hawana haraka hiyo.
Jumanne kabla ya siku ya Thanksgiving, bata mzinga wanapelekwa kwenye hoteli mjini Washington, hoteli itwayo W. Huko kwenye chumba cha hoteli ya kifahari, bata mzinga hulishwa mahindi na matunda na huandaliwa kwa kupigwa picha juu ya paa la nyumba. Baada ya hapo, wanapelekwa White House.
Butter, I wish you a lot of luck.
Butter, nakutakia kila la heri. Nathibitisha kwamba ninakupa msamaha kamili.
Baada ya sherehe hiyo, ndege waliosamehewa wanaishi maisha yao yote katika taasisi ya Polytechnic huko Virginia. Sikukuu hii ya Thanksgiving vile vile huambatana na kufanyika kwa biashara mbalimbali. Licha ya mwaka huu kuonekana kwamba haitoweza kuwa kama miaka mingine kwa sababu ya janga la virusi vya corona, nimezungumza na Dr. David Monda kutaka kufahamu kile ambacho anakiona. Je, kwa masuala ya kibiashara, siku kuu hii imefanywa vipi kuwa ya kibiashara, lakini vile vile mwaka huu inaonekana itakuwa vipi. Dr. Monda, hebu tueleze, siku kuu hii inafanywa vipi kuwa ya kibiashara na nini hasa kinachosababisha hali hii kutokea hivi?
Kusema kweli, nafsi yake ya kihistoria inasisitiza kule kwa wale walowezi au wahamiaji ambao walitoka Ulaya wakaja Marekani kuweza kusherehekea mafanikio yao ya kuweza kudhibiti hali yao ngumu ya maisha Marekani, ya kusema kwamba walikuwa na mshukuru Mungu kwa kuweza kuhakikishia mazao yao wakiwa wamepalilia yawe mazuri. Lakini baada ya muda pia kibiashara imeingiziwa nyadhifa ya kusema ya kwamba kuna hii dhana ya Black Friday, ya kwamba siku hizi baada ya Thanksgiving, baada ya siku hii ya Thanksgiving, Ijumaa inapoingia, ndiposa wanabiashara wanajiingiza pale na kuweza kuuza vinyago vyao. Lakini kimsingi kihistoria ni vile wale wahamiaji wa kwanza kumshukuru Mungu kwa kuweza kuhakikisha kwamba mazao yao yameota vizuri tena sana. Lakini baada ya muda sasa imechanganyikiwa pia na biashara na imekuwa ni kana kwamba ni siku ya kufanya biashara zaidi.
Na unapozungumzia swala kwamba imekuwa ni siku ya kufanya biashara zaidi, hii biashara inafanyika vipi? Yaani kwenye yale maduka ndio muda ambao wanafanya mauzo mengi, au kimfumo mzima ulivyotengenezwa wa siku hii ya Thanksgiving imewekwa katika mazingira kwamba iwe ya kibiashara?
Imewekwa kwa mazingira ya kibiashara. Tuwajua hapa Marekani uchumi hapa inategemea wananchi kununua, yani wanaita consumer economy, yani ununuzi uendelezwe, kama ni magari, kama ni vyakula hivi, ama kama ni mavazi. Watu wanapenda tena kununua na pia kujitayarisha kwa msimu huu wa Krismasi ambao pia baada kama siku 30 itaweza kujiingiza. Lakini lazima bwana mwenyekiti nisisitize ya kwamba dhana hii ya Thanksgiving kihistoria pia imechanganyikiwa na mbarika kubwa, yani ile shida iliyo wazonga wahindi wa hapa Marekani, ya kwamba mashamba yao yalinyakuliwa na walowezi, ya kwamba wale wahamiaji wa kwanza kutoka Ulaya waliwafanyia unyama, hali hata ingawa hii siku sana sana tunaisherehekea kwamba wale wahamiaji wa kwanza waliweza kuja Marekani na kuweza kujiendeleza, lakini pia kuna ile dhana ya kihistoria kwamba wale wahindi wa asili ya Kimarekani walifanyiwa unyama sana. Lakini vile nimekisitiza ni kwamba wanabiashara baada miaka kwenda miaka rudi imegeuzwa kana kwamba sasa iwe ni siku ya kufanya biashara. Na nisisitize pia kumalizia kwamba msimu huu wa COVID utakuwa ni msimu tofauti kufanya biashara, manake tusahau ya kwamba Wamarekani wengi wana hii hofu ya kuweza kuambukizwa na virusi vya COVID-19. Kwa hivyo itabidi wanabiashara waweze kuweka mikakati kuweza kuhakikishia umma ya kwamba hawataambukizwa, na mtandao unatumiwa. Nafikiria pia kuna nafsi zingine kwamba wanabiashara wengine wameenda kufanya biashara zao ziwe nje, zisiwe kwenye vyumba, viwe nje penye hewa inapepea pepea, ili uambukizaji wa virusi vya COVID-19 vipunguzwe.
Shukran Dr. David Monda kwa kutueleza yote hayo. Na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.